Ja nyt kertomus jatkuu. Raamatusta me olemme käsitelleet tällä hetkellä 5 Mooseksen kirjaa ja Joosuan kirjan. Ja nyt me tulemme tuomarien aikaan. Tässä seuraavassa käymme nyt läpi aika pitkälle vanhan testamentin loppupuoliskolle asti. Ja selaamme Raamattua sillä tavalla valikoiden, että etenemme lähinnä niin kuin historian kulkua seuraten, nostamme sieltä joitakin tapahtumia esiin ja yritämme saada kokonaiskuvaa edelleenkin syntymään. Tuomarien aika ajoittuu noin 1100-luvulle suurin piirtein ja on kansan vaiheessa aika levotonta ja semmoista huonoa aikaa siinä mielessä, että tuo Joosuan ja kansan valtava kokemus Jumalan lupausten täyttymisestä yllättävän pian unohtuu ja tilalle tulee jatkuva taistelu niin ympäröivien ja sen kansan niin kuin keskuuteen jääneiden kansojen kanssa. Samaan aikaan, kun israelilaiset tulivat maahan, niin tulivat myös filistealaiset. Israelilaiset tuli sieltä vuorten puolelta erämaasta ja filistealaiset tuli mereltä. Ja näistä kahdesta kansasta tulee viholliskansat niin, että ne hyvin usein ovat napit vastakkain siellä eri paikkakunnilla tappelemassa. Ja tuomarien kirjat muun muassa kertoo tästä vihollisuudesta. Siellä on Simsonit ja Gideonit ja muut tappelemassa filistealaisten kanssa. Filistealaiset tunnetaan historiasta sellaisina merikansoina, jotka Ramses III aikana valloittavat Lähi-Itää nimenomaan mereltä tullen sekä Egyptiä että Palestiinan aluetta. Ja tuomarien aika kertoo sen traagisen tilanteen tavallaan, että tuo kansa, jonka piti säilyttää oma uskonsa Jumalaan, elävään Jumalaan, Jahveen, Israelin Jumalaan, piti säilyttää tuo usko puhtaana. Ja tuo kansa, jolle Jumala oli sanonut, että älkää sulautuko muihin kansoihin. Säilyttäkää uskonne Jumalaan. Ja tästä syystä jopa jouduttiin paikka paikoin, ei aina, mutta joskus niin kuin Jerikon kohdalla, tuhoamaan se kaupunki. Ja meidän mielestämme aivan liian julmia kertomuksia, aivan liian härskisti Jumala käskee tappamaan toisia. Mutta jonkinlainen selitys, joska emme me tätä ymmärrä, mutta jonkinlainen selitys on siinä, että tärkeintä on, että usko elävään Jumalaan säilyy. Ja jos ei ole muuta keinoa, niin tuossa tietyssä historiallisessa tilanteessa pitää vaikka joku kaupunki tuhota. Se ei ole sellainen ohje, että menkää kristityt sen jälkeen aina tappakaa muita, jos ette saa niitä uskomaan. Mutta se siinä tilanteessa jostain syystä se oli tapa, jolla piti tuo maa valloittaa nimenomaan tämä uskon säilyminen. Mutta toisin kävi. Kaikkia kaupunkeja ei valloitettu. Kanaanilaisheimoja jäi asumaan maahan. Baalin palvelus, joka oli kanaanilaisille tyypillistä, noille kaupunkilaisvaltioille, jotka siellä olivat. Siellä ei koskaan ollut mitään yhtenäistä valtakuntaa aikaisemmin ollut. Niin se Baalin palvelu, se tarttui israelilaisiin. Baal oli sateen jumala ja ukkosen jumala. Ja Israelissa tuo sade on aina hirmuisen tärkeätä. Siis jos sataa, niin maa kasvaa. Jos ei sada, niin kaikki kuivuu, koska siellä ei ole tämmöisiä suuria virtoja, niin kuin Egyptissä oli Niili ja kaksoisvirtaan maassa Eufrat ja Tigris. Siellä on yksi pahainen Jordan vain, ja muuten kuivaa. Ja sen takia kaikki riippuu siitä, että tuleeko vettä vai ei. Ja Jumala sanookin tuolla Mooseksen kirjoissa, että hän lähettää kansan tämmöiseen maahan, joka on riippuvainen taivaan sateesta, jotta se kansa olisi riippuvainen Jumalasta. Jotta se tajuaisi, että sadekin tulee Jumalalta. Mutta kävi niin, että tuli kuivia aikoja ja niin kansa siellä ajatteli, no joo, Jumalaa rukoillaan, Jumalaa rukoiltiinkin. Mutta kun ei vaan sadetta tullut, niin varmaan yksi ja toinen, kun naapuri tuli sanomaan, että hei, että oot sä Baalia jo rukoilla. Ja no nämä sanoi tietenkin, että no ei, tietenkään teen Baalia saa rukoilla. No joo, mutta Baal antaa sateen, että hei, me on monta vuotta jo huomattu, että kun Baalia rukoilla, niin tulee sadetta. Niin yksi ja toinen israelinen varmaan sillä, että no varmuuden vuoksi nyt vähän Baaliakin tuosta voidaan pyytää avuksi. Tietenkin me palvellaan Israelin Jumalaa, mutta kyllä toi Baalikin ehkä tähän mukavasti sopisi kuvaan sen verran vaan, että saisi sadetta, ei muuta. Ja kyllähän maanviljelijä tekee mitä vaan saadakseen sadetta. Ja niin voi olla, että siinä tuli aluksi pikkusen tämmöistä luistamista, että joo, kyllä me pidetään oma Jumala, mutta otetaan nyt vähän näitä muitakin jumalia ikään kuin vain varmuuden vuoksi, että toi sadeasia järjestyisi kuntoon. Mutta tämä koitui synniksi tuolle kansalle. Ja tuomarien kirja kertoo tästä synnistä, ja tuomarien kirja kertoo, kuinka muutenkin kansassa vallitsi tämmöinen epäselvyys, ei ollut oikein yhtenäistä selvää johtoa, Joosua oli kuollut, kukaan ei jatkanut Joosuan jälkeen. Tuli tuomareita, jotka hallitsi, mutta tuomarit oli joskus huonoja, ja tuomarit ei hallinnut välttämättä koko kansaa. Ja niin tuomarien kirjan viimeinen jae kuuluu näin. Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, ja kansa teki, jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Tietetään anarkistinen vaihe. Ja tuomarien ajan jälkeen sitten kansan henkiseksi ja hengelliseksi johtajaksi nousee profeetta Samuel. Hän on oikeastaan viimeinen tuomari ja ensimmäinen virkaprofeetta. Jumala nostaa Samuelin, muistatte sen liikuttavan kertomuksen, jossa pientä Samuelia jo kutsutaan. Ja tämä Samuel on sitten tällainen hengellinen johtaja kansan parissa, joka hyvin tärkeänä hahmona monissa käänteissä on osoittamassa Jumalan tietä. Mutta Samuelin historiallinen tehtävä on kuitenkin ensisijaisesti voidella Israelille sen ensimmäiset kuninkaat. Ja ensimmäinen kuningas, joka voidellaan, on Saul. Tähän kuninkaaksi voitelemiseen liittyy kuitenkin sen verran sellaista dramatiikkaa, että kansa vaatii, anna meille kuningas niin kuin muillakin kansoilla on. Ja Samuel sanoo, että Jumalahan on teidän kuninkaanne, mitä te nyt oikein sitten vaaditte muuta. Tämä on 1 Samuel 12, jossa kansa sanoo, me tahdomme. Kansa sanoo, ei, me tahdomme, että kuningas hallitkoon meitä. Ja tämä tämmöinen kansan ei ikään kuin Jumalan kuninkuudelle on semmoinen, jossa kansa torjuu tämmöinen teokraattisen, eli Jumala johtuu sen hallitusmuodon ja haluaa olla niin kuin muutkin kansat kuningaskunta. Ja niin sitten näyttää siltä, niin kuin Jumala ikään kuin taipuisi tähän kansan vaatimukseen. Niin kuin Jumalan ensimmäinen tahto oli se, että hän kuningas eikä muuta kuningasta tarvita, mutta Jumala sitten suostuu siihen, että okei, voitele sitten kuningas. Ja niin Saul voidellaan. Saul on kuitenkin aika heikko kuningas, tosin poliittisesti aika hyvä, ja hän ehkä ensimmäistä kertaa Joosuan jälkeen yhdistää kansan. Hän taistelee filistealaisia vastaan, hän häviää tosin, ja kuolee Bet-Sheanissa, Kilpoan vuorilla. Mutta Saul yhdistää kansan, mutta hänen oma elämäntarinansa on kyllä surullinen. Hän, joka lähti niin kuin Jumalan ihmisenä, tinkii Jumalan selvästä sanasta, ja niin Saulin elämän loppuvaihe on luopuneen, Jumalasta luopuneen ihmisen historiaa. Ja se päättyy itsemurhaan oman käden kautta. Ja niin Samuelin tehtävänä on voidella toinen kuningas. Se tapahtuu jo ennen Saulin kuolemaa, nimittäin Daavid. Voidellaan kuninkaaksi. Saulin ja Daavidin välillähän käydään myöskin tämmöinen kauhea kamppailu siitä, että kuka tässä oikein on se kuningas, ja Saulin mielenterveys horjuu, ja Daavid lähettää hänen luoksensa soittamaan ja tämmöistä musiikkiterapiaa harjoittamaan, jotta Saul pysyisi jollain tavalla normaalissa päiväjärjestyksessä kiinni. Mutta näiden vaiheiden jälkeen, jota nyt en tietenkään tässä yksityiskohtaisesti voi kuvailla, Daavid valitaan kuninkaaksi ja ensin Hebronissa maan eteläosan kuninkaaksi ja sen jälkeen Jerusalemissa koko valtakunnan kuninkaaksi. Ja Daavidin yksi historiallinen tehtävä, nyt me elämme 1000 lukua, Daavidin yksi historiallinen tehtävä on sekä yhdistää kansa että valloittaa Jerusalem tuon maan pääkaupungiksi. Nythän, kun maa oli valloitettu, niin Jerusalem oli jäänyt valloittamatta. Sinne jäi kanaanilainen heimo nimeltä jebusilaiset. Ja nyt Daavid, kun tulee kuninkaaksi, niin hän valloittaa Jerusalemin ja tekee sitä pääkaupungin. Ensimmäistä kertaa tämmöisen niin kuin tavallaan puolueettoman kaupungin tuomaan pääkaupungiksi. Hän ei valitse pohjoista Beetteliä tai eteläistä tai Siiloa tai eteläistä Hebronia, jotka olisivat olleet tavallaan se hyviä kandidaatteja, mutta niillä oli se vika, että ne olisi ollut joko pohjoisen tai eteläosan kaupunkia. Mutta Jerusalem on siinä keskellä puolueeton sopiva kaupunki. Daavid myös haluaisi rakentaa sen temppelin, mutta Jumala sanoi, että ei, se on vasta Salomon homma rakentaa sinne temppeli. Daavidin ja Salomon aika, 1000 luku ja 900 luku ennen Kristusta ovat Israelin kansan suuruuden aikaa. Tuo valtakunta ei ole koskaan sitä ennen eikä koskaan sen jälkeen ollut näin laaja. Niin, että se ulottui laajimmillaan Eufrat-virrasta Egyptiin saakka. Siis muutamiksi vuosikymmeniksi tuo kansa nousi Lähi-idän suurvallaksi. Ja tämä Suur-Israel on todellakin sellainen vaihe, jota Israelin historiassa muistellaan maan mahtavuuden aikana, ja Daavid ja Salomo ovat Israelin suuret pojat, niin että jos siinä maassa jotakin merkittävää ja suurta tapahtuu, niin aina vedotaan Daavidin tai Salomoon vielä tänäkin päivänä. Tämä aika on siis poliittisesti hyvää, myöskin tavallaan uskonnollisesti. Daavid ja Salomo ovat hyviä hallitsijoita, joskin Salomon loppuaikana tapahtuu lipsumista tässä. Minulta on joskus kysytty, kun olen olevinani tämmöinen Raamatun maantieteen asiantuntija, niin minulta on joskus kysytty, että mitkä ovat Israelin tulevat rajat? Nyt vastaan siihen kysymykseen tavalla, joka ei kaikkia tyydytä. Että kun Raamattu puhuu Israelin rajoista, niin se puhuu laajimmillaan, että sen rajat ovat Eufratista Egyptiin saakka. Siis nuo, mitkä tuossa näkyvät. Nämä profetiat on sanottu ennen Daavidin aikaa. Näin ollen, Israelin tulevat rajat ovat tuossa 3000 vuotta sitten. Toinen kysymys on, pitäisikö Israelin joskus uudelleen päästä noille rajoille? Tähän Raamattu ei anna mitään selvää vastausta. Joten minä pidän aivan mahdollisena, että Israel ei enää koskaan mene niille rajoille, jotka ovat sen niin sanotut tulevat rajat, eli siis nuo laajimmat rajat. Voin olla väärässä, totta kai voi mennäkin, me emme tiedä, miten Jumala tämän asian suunnitelmissa on järjestänyt. Sen sijaan se Israelin ydinalue, se Palestinan alue, jota voidaan määritellä vaikkapa Daanista Beersebaan, niin se on se varsinaisesti se maa, josta Jumala sanoi joka paikassa, ikuisiksi ajoiksi minä annan sinulle tämän maan. Se kyllä pitää sulkea sinne länsirannankin. Mutta näistä laajemmista rajoista en tiedä sanoa muuta kuin, että Daavidin aikana ne ovat jo kerran toteutuneet. Tuohon aikaan sisältyy sitten muutakin tärkeää, muun muassa se, mikä on sanottu toisen Samuelin kirjan 7. luvussa. Ja tämä on hyvin tärkeä Raamatun luku. Tämä on tärkeimpiä, mitä tästä kirjasta löytyy. Tässä mielessä, kun me nyt katsomme tämmöisiä Raamatun suuria linjoja. Toisen Samuelin kirjan 7. luku. Tässä nimittäin on niin sanottu Naattanin profetia, joka sanotaan Daavidille, ja se alkaa jakeesta 8, näin. Näin sanoo Herra Sebaot, minä olen ottanut sinut, Daavidin, laitumelta lammasten jäljestä kansan Israelin ruhtinaaksi. Minä olen ollut sinun kanssasi kaikkialla. Minä teen sinulle suuren nimen, suurimpien nimien vertaisen maan päällä. Tässä on sellainen profetia, joka nyt tulee ulottumaan kauas, kauas tulevaisuuteen. Mä poimin sieltä joitakin lauseita. Tässä on yksi 9 jälkeen lopussa. Teen sinulle suurimpien nimien vertaisen maan päällä. Sitten jakeessa 11. Herra ilmoittaa sinulle, että Herra on tekevä sinulle huoneen. Tämä huone on sama kuin suku. Siis Herra tekee sinulle suvun. Daavidin suku on tärkeä. Ja 12. Korotan sinun seuraajaksesi, sinun jälkeläisesi. Jälkeläinen on usein Raamatussa käännetty sanalla siemen. Daavidin siemen. Hän lähtee sinun ruumistasi, vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän rakentaa huoneen minun nimelleni, tämä viittaa jo temppeliin, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Ja tässä nyt tulee jo semmoinen profetia, että se menee jotenkin kauas, kauas tulevaisuuteen. Tämä Daavidin suku ei olekaan vain seuraavalle ja seuraavalle sukupolvelle, vaan ikuisiksi ajoiksi. Ja sitten, minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani. Siis joku Daavidin suvun kuningas on oleva Jumalan poika, sanoo Jumala. Jae 16, sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessä, sitä pitäisi kääntää minun edessäni, sanoo Jumala. Iäti ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva. Eli mitä tässä sanotaan? Kerran tulee Daavidin suvusta kuningas, joka on Jumalan poika, ja Jumala vahvistaa Daavidin suvun kuninkuuden niin, että siitä suvusta kerran tulee tämmöinen Messias kuningas. Tässä on ensimmäinen Daavidin sukuun liittyvä Messias profetia, ja tämän jälkeen tämä odotus Daavidin suvusta nousevasta kuninkaasta säilyy Israelissa seuraavat 1000 vuotta Jeesuksen asti. Me näemme sitä pitkin Raamattua. Tämä on siis noin vuoden 1000 paikkeilla sanottu ennen Kristusta. Käytännössä Daavidin jälkeen Salomo rakensi temppelin, ja se oli tärkeä historiallinen ja pelastushistoriallinen tapahtuma, Jerusalemin temppeli uhripaikaksi. Siihen asti vain ilmestysmaja ja liiton arkki oli ollut tällainen Jumalan ilmestymisen paikka. Nyt rakennettiin pysyvä temppeli Jerusalemiin. Se muuten rakennettiin Moorian vuorelle, joka on sama paikka, jossa Abrahamin oli määrä uhrata Iisak. Muistatteko, kun Abraham meni sinne vuorelle ja Iisak mukanansa ja piti uhrata, mutta sitten sanotaan, Abraham sanoi, Jumala on katsova itselleen uhrin, ja sitten katsottiin karitse, joka uhrattiin. Tässä on erittäin vahva Kristus-uhrin esikuva, ja se on sillä vuorella, jonne 1000 vuotta myöhemmin Salomo rakensi temppelin, jossa ruvettiin kaikkia Israelin uhreja uhraamaan, ja suunnilleen samalla paikalla, jonne seuraavan 1000 vuoden päästä Kristuksen uhripuu ristipystytettiin. Salomo on siis ennen kaikkea poliittinen ja hallitsija ja kova kauppamies. Siitä Raamattu kertoo, rakentaja ja sen sellaista. Hän muun muassa rakensi 3 linnoitusta, paljon muutakin, mutta tässä vähän välipalaksi Haasor, Megiddo ja Geeser, Salomon linnat, jotka on kerrottu ensimmäisen kuningasten kirjan täällä 9. luvussa, 1 kuningasten kirja 9.15, Salomo rakensi Haasorin, Megiddon ja Geeserin. Ja tässä mä vaan näytän teille Salomon tuommoisesta strategisesta päättelykyvystä esimerkin, että jos te tunnette tämän maan yhtään tuommoista topografiaa, maantiedettä, niin Jerusalem, joka on pääkaupunki täällä, niin kun sitä tavalla haluttiin suojata, niin piti linnoittaa ensinnäkin Geeser, joka on tavallaan portti Jerusalemin mereltä, tuolta Jaffan eli Joppen kohdalta, nykyinen Tel Aviv, niin sieltä tultiin tuon Geeserin kautta Jerusalemin. Siinä on niin kuin sellainen kulkuväylä täällä vuoristoon. Sitten tämä meren tie oli sellainen läpikulkureitti Via Maris, jota on läpi historian kuljettu Egyptistä kaksoisvirtaan. Mä aina tätä meren tietä. Se menee Karmelvuoren yli tuossa, ja siinä on Megiddo, joka sijaitsee Karmelvuoren pohjoisreunalla, sellaisen solan päässä, jos Araunan sola, ja aina on kuljettu läpi juuri siitä. Se on tämmöinen risteyspaikka tuo Megiddo. Siitä pääsee pohjois-eteläsuuntaan, on aina kuljettu siitä, ja itä-länsisuuntaan, siinä on Jisraelin laakso, ja Megiddo on siinä niin kuin solmukohdassa. Se on risteysasema niin kuin Riihimäki. Että aina pitää joka suunnalta tulla, niin siitä pääsee vähän eri suuntiin. Ja siitä tämä meren tie haarautuu tuonne rannikolle ja tänne Haasorin, ja pohjoisesta tuleva vihollinen tuli aina Haasorin kautta. Nyt Salomo rakensi näihin 3 paikkaan linnoituksen ikään kuin turvatakseen eri suunnilta tulevat viholliset. Ja nyt se on ihan jännä juttu, että kun Haasorissa suoritettiin arkeologisia kaivauksia, niin siellä professori sanoi kerran kaivajille, että nyt kun kaivatte, niin tästä tulee tällainen muuri esiin ja tähän tulee tällainen portti. Ja se rupesi vetämään kepillä viivoja maahan ja ne kaivajat vähän pyöritti päätänsä, että älä nyt viitti olla ihan suuruuden hullu, että ei arkeologikaan voi yleensä tietää etukäteen, mitä sieltä maasta tulee. No ne rupesi kaivamaan ja kas kummaa, sieltä tuli semmoinen muuri ja semmoinen portti. Ja sitten sanoi, että miten ihmeisessä saatoitten tietää? Niin tämä professori nimeltä Yigal Yadin sanoi, että tämä on semmoinen juju nyt, että mä olin perehtynyt Megiddon kaivauksiin, nyt kun mä huomasin, että tullaan Salomon aikaan, niin mä Raamatusta muistin, että Salomo rakensi Megiddon, Haasorin ja Geeserin, ja arvelin, että kun Megiddossa se on rakentanut juuri tämän muotoisen portin ja muurin, niin ehkä se on tehnyt samanlaisen täälläkin, ja niin olikin. Eli se on sama arkkitehti ollut myöskin Haasorissa, ja näin ollen sieltä tuli samantyyppinen portti vastaan, ja sitten lähdettiin katsoa, onko Geeserissä semmoinen portti, ja sieltäkin löytyi. Nyt mä näytän teille, että portti ja kaappu. Tässä on kaikenlaisia portteja, nämä on kaavakuvia, erilaisista porteista, mutta täällä alla on Salomon portit, Geeser, Haasor ja Megiddo. Eli se on aivan tuollainen samanlainen systeemi, tämä on tietynlainen e-portti, jossa on siis itse asiassa monta porttia. Siinä on niin kuin 4 porttia ja väliin, silloin kun ne pannaan kiinni, niin näistä kaikista tulee portti kiinni. Tämä siis ei ole portti pystyssä, vaan se on ylhäältä päin läpileikkaus. Ja muuri jatkui siis tänne. Ja rauhan aikana tämä portti oli semmoinen, se oli pieni huone, missä ikään kuin oleskeltiin ja käytiin kauppaa ja harjoitettiin oikeutta ja kerrottiin päiväjuorut ja kaikki. Portti oli semmoinen tapaamispaikka. Kun tuli sota, niin portin kaikki nämä sakara pantiin kiinni. Ja jos tuli oikein tiukka paikka, niin saatettiin kivillä ja hiekalla vielä peittää ne huoneet siellä. Niitä portti oli mielettömän vahva järkellä ja kukaan vihollinen ei tullut vahingossakaan portista läpi. Muualta päästiin, mutta ei portista. Ja kaupungin portti siis oli tämmöinen, ja tämä Salomon porttirakennelma, tämä niin kuin Se on vaan jännä, että Raamattu kertoo yksi kuningasten kirja 9.15 näistä kolmesta kaupungista, josta tulee samanlainen rakennussysteemi meitä vastaan. Mutta Salomokaan ei ollut ikuinen. 900-luvulla, noin 930 Salomon kuoltua, valtakunta jakaantui kahtia. Kävi semmoinen ikävä juttu, että Salomon pojat eivät pystyneet pitämään enää koossa tuota kansaa, ja niin se jakaantui kahteen osaan, pohjoisvaltakuntaan ja etelävaltakuntaan, ja pohjoisvaltakunnan nimeksi tuli Jerobeam, siis hallitsijaksi Jerobeam, etelävaltakunnan hallitsijaksi Rehabeam, ja raja meni tuosta Jerusalemin pohjoispuolelta. Daavidin suvun hallitsija on tämä Rehabeam. Eli Daavidin dynastia jatkui etelävaltakunnassa eli Juudassa koko sen historian ajan, Babylonian pakkosiirtolaisuuteen asti. Pohjoisvaltakunnassa dynastiat vaihtuivat. Daavidin suku ei ollut siellä vallassa, vaan ensin Jerobeamit ja sitten Ahabin ja Omrin suvut ja niin edelleen. Suvut vaihtuvat ja hallitsijat vaihtuvat. Nyt on aika hyvä tietää noin Raamatun lukemisen kannalta, niin kuin muistaa tämä, hahmottaa tavallaan silmiensä edessä tämä, että seuraavat 200 vuotta Israel on yleensä Raamatussa aina vain tämä pohjoisosa, tai se ei ole 200 vuottakaan. Mutta no suunnilleen 200 vuotta, tämä on vähän enemmän. Ja eteläosa on Juuda, eli on nämä kaksi valtakuntaa. Pohjoisvaltakunta, etelävaltakunta, Israel ja Juuda. Ja tästä Jerobeamista on täällä Raamatussa semmoinen aika jännä juttu, kun se käytetään pohjoisvaltakuntaa perustamaan. Se on ensimmäisen kuningasten kirjan 12. luvussa. Ja mä kerron sen teille lyhyesti. Jerobeamille tuli nyt yksi vakava ongelma. Se oli se, että maan pääkaupunki ja temppeli jäivät kaverin puolelle tuonne rajan toiselle puolelle, Jerusalem. Tämä oli siis inhottava juttu Jerobeamin kannalta. Kansa oli jossain määrin uskonnollista. Aina kun tuli juhlat, niin kaikki lähti Jerusalemin temppeliin. Otettiin kauriit ja kyyhkyset ja uhrieläimet kainaloja lähti Jerusalemin temppeli uhraamaan. Ja mitä Jerobeam nyt keksi, kun tuli seuraava pääsiäinen lähestyä. Ja tuli hänen pelko, että hyvän aika, koko Israelin väki lähti Jerusalemin temppeliin. Ja niin tämä koko mun valtakuntani valuu tuonne etelävaltakunnan puolelle, kuinka tässä käy. Mutta Jerobeam oli nokkela mies. Hän rakensi pikipäin kaksi uutta temppeliä. Hän pisti toisen Beetteliin ja toisen Daaniin. Ja sitten hän sanoi ihmisille, että nyt kun juhlat lähestyy, niin lähtikää vaan kirkkomatkalle niin kuin ennenkin, mutta nyt ei tarvitse lähteä enää niin kauas. Mä olen organisoinut tämän jutun vähän fiksummin, ja nyt ne, jotka on täällä eteläosassa, kun te menette Jerusalemin päin, niin voitte pysähtyä jo Beettelissä, että siellä on jo kirkko. Uhratkaa siellä. Ja te, jotka olette maan pohjoisosissa, niin menkää tuonne Daaniin. Ei tarvitse lähteä hirveän vaivaloiselle matkalle Jerusalemiin asti. Ja sitten se Jerobeam, se ei ihan tarkkaan tiennyt, mitä temppelissä tehdään, mutta se oli kuullut, että siellä uhrataan vasikoita ja ihmiset on kovasti siellä näiden vasikoiden kanssa tekemisissä. Se ajatteli, että järjestetäänpäs tämäkin asia hiukan modernimmin. Niin se rakensi upean kultaisen vasikan molempiin näihin temppeleihinsä. Ja sanoi ihmisille, että nyt on tämäkin homma jo järjestyksessä, että enää ei tarvitse tuommoista inhottavaa verenvuodatusta ja raahata vasikoita pitkin maata. Ja siellä on upea kultainen vasikka. Siinä voitte rukoilla ihan niin kuin olette ennenkin rukoillut ja näin, mutta että tämmöinen kauhean karkea verenvuodatusoperaatio päättyy nyt Jerobeamin aikana. Ja osa kansasta varmaan ajattelee, että onpas fiksu mies tuo Jerobeam. Kuinka se keksitään se nykyaikaisen Jumalan palveluksen? Ja niin tämä Jerobeamin aktio on hyvin tuottoisa. Kansa valuu Beettelin ja Daanin kirkkoihin ja rupeaa kumartamaan siellä. Kain Jahve rukoilee edelleenkin. Osa ehkä Baalia varmuuden vuoksi edelleen siinä sivussa. Ja tämän kultaisen vasikan ääressä ollaan polvillaan. Jumala sanoo, tämä Jerobeamin Nebatin pojan synti koitui tolle kansalle synneksi. Se oli jopa niin kekseliäs mies, että kun se tiesi, että siellä on kaikenlaisia juhlia siellä temppelissä vietetään, niin hän laittoi 8:6, tämä on 1 kuningasten kirja 12:32, juhlan, sen juhlan kaltaisi, jota vietetään Juudassa, ja nousi itse silloin alttarille. Ja sitten jäi 33, hän meni sille alttarille 15. päivänä 8. kuuta, jonka kuukauden hän oli omasta päästään keksinyt. Eli hän keksi omasta päästään jopa kuukaudetkin ja juhlatkin ja vasikat ja kaikki. Ja laittoi pystyyn tämmöisen omatekoisen Jumalan palvelusjärjestyksen. Ja todellakin, vaikka mä nyt näin kuvailin vähän tätä mielikuvituksen lisäämänä, niin voimme arvella, että jotakin tämänkaltaista siellä on tapahtunut. Ei se Jerobeam niin sanonut, että hei, mä paan epäjumalan palveluksen pystyyn. Nyt kiva, että saadaan ruveta palvelemaan epäjumalia täällä meidän maassa. Eihän kukaan sillä lailla mene. Mutta sanot, että täällä on Jumalan palvelus. Uuden aikainen moderni Jumalan palvelus. Vasikat ja kaikki. Veri tosin puuttuu, mutta eihän se ole niin hirveän tärkeää. Vai onko? Juuri se olisi ollut tärkeää. Juuri siinä mentiin vikaan, että veriuhrit lakkasivat. Ja kun Jumala oli säätänyt, että veri tuottaa sovituksen, niin tuo valtakunta jäi sovittamatta. Se oli vakava virhe, jossa ikään kuin hiuksen hienosti aluksi lähdettiin luistamaan, ja näinhän se aina käy. Pikkusen niin kuin lipsuttiin, ei ihan vakavasti jokaista yksityiskohtaa. Jumala oli ehkä sanonut noin, mutta ei nykyaikana enää ihan niin tarkkaan tarvitse ajatella. Ja niin Jerobeam nykyaikaisti kirkonmenot ja Jumalan palvelemisen. Ehkä hän otti uuden tieteellisen tutkimuksen siihen mukaan. Ja päätteli, että ihmeitäkään ei tapahdu, kun lääketieteen tutkijat sanoo niin. Ja sitten Raamattu ei tarvitse pitää ihan vakavasti paikkaansa pitävänä, kun teologian tutkijat sanoo näin. Mutta muodot säilyy. Sisältö vaan tulee ontoksi ja kansa vaeltaa toisten jumalien perässä. Minusta tämä on riipaisevan nykyaikaista. Suomen kansa vaeltaa tämän tapaisten jumalien perässä. Nimi kristillisyyttä vielä on, mutta sisältöä ei enää. Se on tuo Jerobeamin synti ja se on Pohjoisvaltakunnan synti seuraavien vuosisatojen ajan. Mutta Jumala lähettää tuon kansan, siis kansa luopuu Jumalasta. Arkeologisessa kaivauksessa on löydetty enemmän pikkusia baalin kuvia kuin merkkejä siitä, että Jumalaa palveltaisiin. Pieniä vasikoita ja muita löytyy sieltä paljon. Se kansan Jumalan palvelukseksi tuli tämmöinen baalin palvonta. Jumala herättää profeetta. Hän lähettää profeetta Elian Karmelvuorelle tuonne. Ja siellä sitten Elia käy tämän tunnetun taistelunsa, voidaan sanoa, ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luku. Baalin profeettoja vastaan. Se Jumala, joka vastaa tulella, se on Jumala. Baalin profeetta tekee kaikkensa, häviää. Elia valelee kivet vedellä, Jumala sytyttää sen palamaan. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Mutta kansa ei käänny kansana. Jotkut aina tekee parannusta, mutta Jumala lähettää uusia profeettoja. Jumala lähettää profeetta Jesajan. Jesaja on 700-luvun profeetta. Elia oli 800-luvun. Jesaja on etelävaltakunnan profeetta, eli Jesaja elää Jerusalemissa. Jesajan aikana on kuninkaana Hiskia, muun muassa Ahab ja monia muuja. Itse asiassa Jesaja on 4-5 kuninkaan aikana. Ja Jesaja ja monet muut profeetat julistavat kansalle. Aina silloin, kun kansalle menee oikein huonosti, niin Jumala lähettää profeetan. Aina silloin, kun on oikein niin kuin aallon pohja, niin silloin tulee joku profeetta, joka julistaa, että nyt täytyisi kääntyä, nyt täytyisi tehdä parannus. Ja profeettojen sanoma on yleensä tämä, tehkää parannus synneistänne, luopukaa epäjumalan palveluksestanne, tai tuomio tulee. Profeettojen pääsanoma ei ole ennustaa tulevaisuutta. Kyllä ne sitäkin tekee. Vaan profeettojen pääsanoma julistaa omalle ajalle parannusta, jotta kansa kääntyisi. Mutta siihen sanomaan liittyy sitten aina ikään kuin se jonkinlaisena semmoisena melkein niin kuin rivien välissä kulkevana erikoisena juonteena se, että vaikka Jumala joutuu tätä kansaa tuomitsemaan sen pahojen tekojen tähden, niin Jumala säilyttää kansan jäännöksen ja kerran tulee Messias kuningas. Otetaan Jesajasta vaikka yksi kohta. Mennään sinne Jesajan, me ollaan siis 700-luvulla ja mennään Jesajan kirjan lukuihin 8, 9, 10, 11. Tai 7 alkaen. Ehkä mä otan kuitenkin tuon Jesajan 10. luvun lopun ja jälkeen luvun 11 alku. Eletään vuotta 701 ennen Kristusta. Nyt voimme sanoa tarkkoja vuosilukuja. Jesajan 10. loppu 701 ennen Kristusta. Assyria hyökkää Israelin kimppuun. On jo valloittanut puolet tästä pohjoisvaltakunnasta. Samaria on valloitettu. Pohjoisvaltakunta on vuonna 701 itse asiassa kokonaan jo valloitettu. Tätä ei enää ole. Assyria on valloittanut sen. Se tapahtui vuonna 722, Samarian tuho. Ja nyt Assyria tulee piirittää Jerusalemia. Tästä kerrotaan, hän tulee aijetiin, Mikroniin ja niin edelleen, Jesaja 10.28, aivan konkreettinen Assyrian hyökkäys. Sitten sanotaan, metsän tiheikko hakataan kirveellä maahan ja 34, ikään kuin Assyrian alta koko valtakunta tuhoutuu, valtakunnat tuhoutuvat tuon maailmanvallan edessä. Niin kuin metsän puut kaatuvat, kannot vaan jää. Autio, ikään kuin kulottunut metsä. Mutta sitten Jesaja 11.1. Mutta, hän on ihmeellinen jumalallinen mutta. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, Vesa versoo hänen juuristensa. Siis siellä on yksi kanto siinä metsässä, joka on kaikki kaatunut. Se on yksi kanto, josta puhkeaakin uusi pieni vihreä alku. Elämä jatkuu. Se on Iisain kanto, siis Daavidin isän Iisain kanto. Se on Daavidin dynastia, joka ei kuitenkaan tuhoudu koskaan. Ja sieltä nousee Vesa, jonka päällä on Herran henki ja tämä on Messias, niin kuin me tiedämme. Tällä tavalla tämä Messias-ennustus kulkee siellä aina historian vaiheessa liittyen omaan ajan historiaan. Mutta samalla ohittain kaikki historialliset puitteet. Messias tulee. Jesajassa on erityisen vahvat Messias-ennustukset, mutta taidan nostaa esille kuitenkin Jesaja 36 semmoisen tilanteen, jossa on mielenkiintoinen historiallinen vaihe. Nimittäin se sama vuosi kuin äsken, 701. Jesaja 36 ja 37. Tuo Assyria ja sen kuningas Sanherib piirittää Jerusalemia. Kaikki muut kaupungit on valloitettu, Jerusalemia piiritetään. Silloin kuningas Hiskia, joka on hurskas kuningas Juudassa, yksi niitä harvoja, kääntyy profeetta Jesajan puolesta, että mitä me tehdään. Jesaja sanoo, että nyt pannaan rukouskokoukset pystyyn, että Assyria ei valtaisi meitä. Ja niin kuningas menee rukoilemaan, repäisee vaatteensa, se tarkoittaa katumuksen merkkinä, repäisee pienen halkeaman vaatteisiinsa ja rukoilee ja itkee Jumalan edessä, Herra, anna tämän kansan säilyä. Se on tämä liikuttava rukous Jesaja 37, voitte lukea sieltä. Assyrian propagandapäällikkö on muurin ulkopuolella, huutaa koko ajan herjaa sieltä, että me ollaan voitettu kaikki kaupungit tähän asti, me voitetaan kohta teidätkin.
Hiskia rukoilee hädissään siellä. Silloin Jumala lähettää sanon, Assyrian joukot eivät astu tähän kaupunkiin. Kansa saa rohkeutta ja mitä tapahtuu? Raamattu kertoo näin, Jesaja 37 ja 36. Herran enkeli lähti, löi Assyrin leiristä 185 000 miestä ja sitten ne oli kuolleena ja Sanherib lähti liikkeelle, meni pois ja palasi maahansa ja jäi Niiniveen eikä koskaan valloittanut Jerusalemia. Historiasta me tiedämme, että Jerusalemia ei valloitettu tuossa sodassa, jolloin kaikki muut kaupungit tuhoutuivat. Historioitsija Herodotos kertoo tästä taistelusta, että assyrialaisten leiriin tuli ruttotauti, rotat levitti ruttoa ja samalla puri assyrialaisten kilpien nahkahihnat poikki. Osa assyrialaisista kuoli ja loputkin oli taistelukelvottomia ja ne lähti kipin kapin pakoon takaisin Niiniveen omaan kaupunkiinsa Assyriaan. Tästä taistelusta meillä on harvinaisen paljon dokumenttia Raamatun ulkopuolella. Meillä on olemassa Sanheribin oma selitys, kun hän meni kotiinsa Niiniveen, niin hän hakkasi kiilakirjoituksella raportin, mitä siellä tapahtui. Hän jopa kertoo, että hän sulki kuningas Hiskiankin niin kuin linnun häkkiinsä, niin kuin hän tekikin. Mutta hän ei voi kertoa, että hän tuhosi Jerusalemin, koska hän ei tuhonnut. Ja samassa taistelusta meillä on olemassa valtava reliefi, joka on nähtävissä alkuperäinen British Museumissa ja jäljennös Jerusalemissa Israel Museossa. Se on monimetrinen, mahtava, kiveen hakattu taideteos, jossa Assyria hyökkää Laakiin. Se on Laakiin valloituksesta kertova tästä samasta sodasta. Kuningas Sanherib istuu valtaistumella ja heiluttaa huiskaansa siellä ja sotilaat taistelee. Hyökkää Laakiin kimppuun. Se on, Laakis valloitettiin tässä Jesaja 36:1-2. Ja näin ollen meillä on tästä erittäin paljon tietoa, juuri tästä 701 sodasta. Se on ehkä kaikkein parhaiten dokumentoitu taistelu Vanhan testamentin lehdillä, jos me mittaamme niin kuin Raamatun ulkopuolisen materiaalin valossa. Mutta hengellisesti se on osoitus siitä valtavasta rukoustaistelusta, joka käänsi, voidaan sanoa, että käänsi maailman historian. Hiskia rukoili, Assyrian maailmanvalta tuli Jerusalemin portille, mutta ei koskaan valloittanut sitä kaupunkia. Tällainen on Jumalan kansan rukous. Ja käydä tässä Vanha testamentti loppuun. Me olemme päässeet jo aika pitkälle. Me olemme itse asiassa siis siellä kuningasten kirjojen aikakirjojen kertomuksissa. Nehän kattavat hyvin suuren osan Vanhasta testamentista. Ja sitten me olemme tulleet profeettakirjoihin, joista ensimmäinen suuri profeetta on Jesaja. Jesaja nimenomaan ajoittuu 700-luvulle ennen Kristusta. Tähän aikakauteen tai näihin aikoihin sitten sisältyy semmoisia suurten maailman valtakuntien vaiheita, jotka omalla tavallansa kukin sivuavat myöskin Jumalan omaisuus, kansan historia. Ja mä nyt laitan yhden kartan tähän vielä, joka ja se nyt oikein mahdu tähän kunnolla, mutta näyttää osittain. Tässä on 4 suurvaltaa piirrettynä niiden alueellisen laajuuden mukaan, niin että Assyria ja Babylonia kattavat tuollaisen pläntin Lähi-idästä, niin kuin tuohon on merkitty kaksoisvirtain maassa lähinnä ollen, ja sitten sieltä tuonne Egyptiin saakka ulottuen. Nämä seuraavat on Persia ja Kreikka, ne ovat vähän myöhäisempiä, ja mä pikkusen nyt juttelen niin kuin näiden ajoista, mutta tästä jo käy ilmi, että Persia on tavattoman laaja. Se menee jo tuonne Intiaan päin ja Kreikka tarkoittaa tässä tietenkin Aleksanteri Suuren kreikkalais-makedonialaista valtakuntaa, joka ulottuu aina Indusvirralle saakka. Mutta silloin ollaan jo Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisessä ajassa. Palataan tähän Assyriaan ja Babyloniaan, jotka ovat nimenomaan nyt nämä Vanhan testamentin suurvallat ja monissa Raamatun teksteissä esiintyvät Assyrian pelastushistoriallinen merkitys on siis siinä, että se vie tuon pohjoisvaltakunnan eli Israelin pakkosiirtolaisuuteen, josta se ei enää koskaan palaa takaisin. Eli siis kun valtakunta oli jakaantunut pohjois- ja etelävaltakuntaan, niin heimojen alueiden mukaan laskettuna pohjoisvaltakuntaan meni 10 heimoa ja etelävaltakuntaan 2. Ja nuo 10 heimoa pyyhitään pois maailman kartalta 720-luvulla ennen Kristusta Assyrian valloittaessa alueen. 2 heimoa, Juuden ja Benjamin, oikeastaan jäävät jäljelle, ja Juuden heimossa säilyy siis tämä Daavidin suku. Ja kun Assyria vetäytyy esimerkiksi tuon äsken kerrotun Sanheribin hyökkäyksen jälkeen omille kotikonnuillensa, niin sieltä alkaa nousta Babylonian valtakunta, joka on seuraava suurvalta. Ja tämä näkyy myöskin näissä Jesajankin teksteissä jo. Ja esimerkiksi Jesajan kirjan 10. luku on aika mielenkiintoinen tämmöisenä maailman historian katsausten lukuna. Voisin sieltä muutaman sanan sanoa. Jesaja 10. Siellä nämä valtakunnat seikkailevat. Ja tässä ne asetetaan oikeaan valoon. Assyr tai Assyria, jakeessa 5, Jesaja 10:5. Sanotaan näin, että voi Assyria, joka on minun vihani vitsa. Minä lähetän hänet jumalattoman kansakunnan kimppuun, ja se jumalaton kansakunta on Juuda. Se on Jumalan omaisuus, kansa, joka on valtanut jumalattomasti. Se on, joo, taikka Israel, mutta se on Juuda ja Israel, voidaan ehkä tässä sanoa, koska Assur hyökkäsi molempien kimppuun, Israelin se tuhosi. Mutta siis tämä, että minä lähetän hänet, kyllä tämä ehkä viittaa siinä mielessä, no molempiin tämä viittaa, mutta tämä puhuu nimenomaan sitä Juudan piirityksestä, tämä luku. Että Assur on Jumalan vihan vitsa. Eli siis Assyr on se vitsa, jota Jumalan käsi käyttää. Minä lähetän hänet, sanoo Jumala. Siis yksikään maailmanvalta ei tule sattumalta, eikä edes perkeleen lähettämänä Jumalan kansan kimppuun, vaikka se siltä näyttää. Siis se tietenkin näyttää siltä. Se on aivan tämmöistä hirmuista tuhoa ja jumalattomuutta, mitä nuo kansat saavat aikaan. Se näyttää siltä ihmisille mitattuna, että tässähän nyt siis pelkästään nämä tuhovoimat myllertävät ja Jumalaa ei näy missään. Mutta tässä on oikea selitys. Jumala lähettää. Jumala sallii tämänkin. Jäi 7. Mutta hän, siis Assyria, ei ajattele näin. Ei tietenkään. Ei se ole hänen sydämensä aivoitus, vaan hänen sydämensä halu on hävittää ja tuhota paljon kansoja. Se on Assyrian toivomus, hävittää ja tuhota. Ei se tajua, että se on osa pelastushistorian kulkua Jumalan kädessä. Assyr sanoo ja 13. Oman käteni voimalla minä sen tein, ja viisaudellani, sillä minä olen ymmärtäväinen. Minä siirsin kansojen rajat mukamas. Jumala sanoi, jäi 15. Korskeileeko kirves hakkaajaansa vastaan, ja suurenteleeko saha heiluttajaansa vastaan, ikään kuin vitsa heiluttaisi kohottajaansa. Ja Jumala vähän naureskelee tälle. Vitsa sanoo, minä sen tein, mutta se käsihän sen teki, Jumala. Jäi 16. Sen tähden Herra Sebaot lähettää hänen lihavuuteensa näivetystaudin. Eli Assyrian lihavuus lakkaa. Näivetystauti, joka tulee, on nimeltään Babylonia. Sillä Jumala lähettää sen kansan tuhoamaan tuon toisen kansan. joka on tuhonnut Jumalan omaisuuskansaa. Tällainen merkillinen ketjureaktio. Ja voidaankin sanoa, että Jumalan näkökulmasta katsottuna sodat ennen ja nyt ovat aseita Jumalan käytössä. Jumala sallii kansojen hyökkäävän toisten kansojen kimppuun rangaistakseen näitä näiden synneistä. Tai Jumala varjelee kansan, jos hän näkee sen hyväksi. Yksikään raja ei siirry tässä maailmassa Jumalan sallimatta. Apostolien 17 sanotaan, että Jumala on säätänyt heille heille ajat ja heidän asumisensa rajat. Se on siinä Paavalin Areopagin puheessa. Yksikään raja ei siirry Jumalan sallimatta. Ei Itä-Euroopassa eikä lännessä. Tässä Assyria rehentelee, mutta vain vitsana Jumalan kädessä. Tässäkin luvussa on tämä Jesajan keskeinen totuus, Jesaja 10:20. Sinä päivänä ei Israelin jäännös, eivätkä Jaakobin heimon pelastuneet enää turvaudu lyöjäänsä, eli Assyriaan, vaan totuudessa he turvautuvat Herraan, Israelin pyhään. Jäännös palajaa, Jaakobin jäännös, väkevän Jumalan tykä. Eli vaikka Jumala sallii suurten kansojen murskata omaisuus kansansa, niin se ei voi tuhoutua viimeistä miestä myöten koskaan. Koska siellä on se jäännös, se pyhä siemen, se jonka täytyy kuljettaa pelastushistoriaa, joka on osoituksena siitä, että Jumalan valinta pysyy, vaikka ihmiset ovat uskottomat ja monta kertaa sen torjuvat. Tämä on siis Jesajan kirjan sanoma, ja Jesaja näkee siis tämän pohjoisvaltakunnan tuhon ja varoittaa kansaa etelävaltakuntaa, ettei se tuhoutuisi. Mutta sitten Jumala lähettää uusia profeettoja. Jeremia on profeetta, joka elää 600- ja 500-lukujen taitteessa. On vierähtänyt 100 vuotta Jesajasta. Assyria on hävinnyt. Babylonia on johtava maailmanvalta. Jeremian tehtävä on varoittaa kansaa jumalattomasta vaelluksesta, jotta se ottaisi vastaan Jumalansa ja jotta se säilyisi kansana. Mutta poliittinen johto ei usko Jeremian varoituksia. Jeremian aikana ei ole enää yhtään hurskasta kuningasta, niin kuin oli Hiskia aikanaan. Joosia oli viimeinen hurskas kuningas. No Jeremia on elänyt kyllä hänen aikanansa tosin, mutta sitten Joosian jälkeen ei tule enää tämmöisiä. Sen sijaan kuninkaat solmivat kauppoja milloin Egyptin, milloin Babylonian kanssa. Milloin etelään, milloin pohjoiseen. Erilaisia poliittisia sopimuksia, YYA-sopimuksia. Jos pohjoisesta hyökätään, niin nopeasti sopimus Egyptin kanssa, että tuu meille avuksi, jos se tulee tänne. Tai jos Egypti hyökkää, niin sopimus Babylonian kanssa, auta meitä. Ja profeetat sanoo, älkää sopiko tämmöisiä, luottakaa Jumalaan. Ja Jeremian tehtävä on vaikea, koska lähes kukaan ei häntä usko. Jeremia joutuu puhumaan kansalle, joka torjuu hänet tylysti. Jeremian tehtävän vaikeus on lisäksi vielä siinä, että hän on henkilönä tällainen herkkä ja masentuneisuuteen taipuva ja semmoinen, joka ei tahdo jaksaa millään tätä tehtävässä suorittaa. Jesajasta me saamme toisenlaisen kuvan, mistä näyttää, että Jesaja on semmoinen vähän niin kuin Paavali, että se menee minne meinaa ja se ei niin kuin välitä pienistä vastuksista ollenkaan, mutta Jeremia on toisenlainen. Jeremia on sellainen, että kun se on pitänyt kovan saarnan temppelin portilla ja sitten kun se tulee omaan kämppäänsä, se itkee Jumalan edessä, että voi että minkä takia sä annat mulle tämmöisen homman. Tämä on ihan inhottavaa hirveä, että mä en jaksa tätä päivääkään. Ja se kiroaa omat syntymän päivänsä ja tehtävänsä ja kaikki. Sitten Jumala sanoo, että joo, mutta sun täytyy kuitenkin jatkaa. Ja niin se menee taas saarnaa kansalle ja taas se tulee kotiin ja se rupeaa itkemään. Se on tämmöistä kauheita sisäistä kamppailua Jeremian elämässä. Mutta se on minusta erinomaisen hienoa, että siellä on Jeremian kirja Raamatussa. Koska se on usein Jumalan valtakunnan työntekijän kokemus. Ehkä se oli Jesajankin, mutta se ei kerro. Jeremian ainakin. Tämmöistä kovaa sisäistä taistelua sen kutsumuksensa kanssa. Ja Jeremian elämä päättyy sillä tavalla surkeasti, että hän ei oikeastaan koskaan saa nähdä suuria tuloksia työstään. Kun Babylonia hyökkää, niin Jeremia joutuu toisten maanpakolaisten kanssa Egyptiin pakomatkalle ja kuolee siellä, eikä Jeremia todellakaan saa niittää minkäänlaisia tuloksia omasta profetoimisen työstänsä. Näyttää oikeastaan siltä, että turhaan meni koko profeetan homma. Ei jäänyt mitään järkevää jäljelle, mutta onneksi jäi ainakin profeettakirja meille ja onneksi jäi myöskin kansalle silloin tietoisuus, se on niin kuin teologinen selitys, mistä tämä kaikki johtuu, kun Babylonia nyt tulee. Teitä on varoitettu. Ja teille on sanottu, mitä Jumala tekee, jos ette käännä. Ja kyllä kai siellä aina yksilöt ovat kääntyneetkin, mutta kansa kansana ei. Ja niin tulee tuomio, se tulee Jumalan lähettämänä Nebukadnessarin kädestä, vuonna 586, jolloin Jerusalemin temppeli tuhotaan. Siis Babylonia murskaa Jerusalemin vuonna 586, tai niillä main vuosipari sinne tänne voi heittää, mutta näillä main ollaan joka tapauksessa. Enää ei siis Jerusalemiakaan varjella. Edellisessä sodassa Jerusalem oli säilynyt, nyt ei enää sekään. Tämä on todellinen katastrofi juutalaisten kansallistunnolle ja uskonnolle ja kaikelle. Jumalan kansa tuhoutuu, Jumala ei varjellut kansansa. Tämän ajan profeetta on myös Hesekiel, mutta Hesekiel on semmoinen profeetta, joka lähetetään tuonne pakkosiirtolaisuuteen jo edellisessä satsissa. Ennen kuin Jerusalem oli tuhottu, niin kuningas Joojakimin aikana oli osa väkeä viety Baabeliin ja Hesekiel vietiin sinne vuonna 597. Eli kymmenkunta vuotta ennen temppelihävitystä Hesekiel viedään sinne ja Hesekiel profetoi Babyloniassa koko sanomansa. Hesekielin sanoman alkuosa lukuun 33 jakeeseen 21. Hesekiel 33:21 on kulminaatiopiste Hesekielin profetoimisessa. Kaikki sitä ennen on sanomaa ennen Jerusalemin hävitystä, varoitusta siitä, että tuho tulee. Ja Hesekiel 33:21 on tuo taitekohta vuosi 586. Minun luokseni tuli pakolainen Jerusalemista ja sanoi, kaupunki on valloitettu. Eli nyt Jerusalem hävitettiin. Nyt siellä kaukana kotona kaikki on menetetty. Tämän jälkeen Hesekielin sanomassa eräänlainen lehti kääntyi, ikään kuin toisenlainen soundi tässä Hesekielin opetuksessa. Alkaa tästä samasta jakeesta, tulee Jumalan armon julistus tuomiojulistuksen sijaan. Ei tosin pelkästään, aina on lakia ja evankeliumia profeetoilla, jatkuvasti. Minä itse etsin lampaani, 34:16. Haavoittuneet sidon, heikkoja vahvistan. Siis Jerusalem on hävitetty, nyt tarvitaan evankeliumia. Tai sitten 36, Israelin vuoret. Kuulkaa Herran sana, minä palautan teidät teidän omaan maahanne. Minä otan teidät pois pakana kansoista, Hesekiel 36:24. Vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, annan teille uuden sydämen. Siis, minä palautan takaisin ja vieläpä annan tämmöisen messiaanisen sanoman tulla. Ja katsokaapa Hesekiel 37:24. Tämä 37 on tämä kuolleitten luitteen luku. Tämä, jossa laaksossa on kuolleita luita hirveästi. Sitten Hesekiel näkee näyn. Ne kuolleet luut lähtee liikkumaan. Ne kokoontuu yhteen. Kauhean kolina kuuluu ja ne luut kolisee sieltä toinen toistensa luokse. Ja sitten tulee nahka niiden päälle, mutta henkeä ei tule. Ja sanotaan, nyt mä vielä peruutan äskeistä jaetta pikkusen, Hesekiel 37:11. Nämä luut ovat koko Israelin heimo. Tässä todennäköisesti on kysymys sekä Babyloniasta paluusta, että kenties siitä paluusta, joka vielä kerran kansan hajotettua tapahtui meidän aikanamme. Luut ovat tulleet kasaan, nahka päälle, valtakunta syntynyt uudelleen, mutta henkeä ei ole. Eli se kansa ei ole vielä hengellisesti uudesti syntynyt, eikä vielä tänäkään päivänä. Mutta mitä Jumala tekee? 37:24. Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa. Ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. He vaeltavat minun oikeukseni mukaan ja noudattavat minun käskyjeni. Miten niin Daavid? Daavidhän on hallinnut jo 500 vuotta sitten. Hesekiel menee vähän historia sekaisin. Miten niin Daavid vielä tulisi kuninkaaksi? Huomaatteko? Daavidin dynastia lakkasi jo, kun Sitkia viimeisenä Juudan kuninkaana kuoli Nebukadnessarin hyökättyä 586. Niin Daavidin dynastia katkesi. Eikä yhtään Daavidin suvun kuningas enää ollut olemassa, eikä koskaan tulossakaan. Ja kuitenkin täällä sanotaan, Daavid on oleva heidän kuninkaansa. Tämä viittaa ihan ilmiselvästi 2 Samuel 7. Daavidin suku säilyy ikuisesti. Sen täytyy säilyä. Ja vaikka maailman vallat murskaavat kaiken, mitä inhimillisesti voidaan nähdä, että tässä olisi, niin Daavidin suvun täytyy säilyä. Hesekielillä on tämä lupaus. Ja me tiedämme, että 500 vuotta myöhemmin Daavidin suvusta nousee tämä Vesa. Tämä Nasaretissa syntynyt. Neser Nasaret tarkoittaa samaa. Joka paljastaa tämän Vesan salaisuuden ilmestyskirjan viimeisissä jakeissa. Ilmestyskirja 22:16. Minä olen Daavidin juuri Vesa, sanoo Jeesus. Ja hänen suvustansa se kirkas koin tähti. Ilmestyskirja 22:16. Tämä Daavidin suvun kuninkuus tulee Hesekielilläkin tässä vaiheessa voimakkaasti esille, kun kansa on menettänyt kaiken. Minun palvelijani Daavid, se on Jeesus. Ja se on iankaikkinen liitto ja niin edelleen. No sitten muuten, tämä on nyt melkein vähän niin kuin sanottu sulkumerkeissä, että Hesekiel 38 ja 39 on kyllä jännät luvut, koska ne puhuvat lopun ajoista. Ja niissä on tämmöisiä valtakuntien nimiä. Ja mua jotenkin nyt tuntunut jännältä se, kun olen katsonut telkkaria näitä Azerbaidžanin ja armeenialaisten välisiä tsemppauksia. Siellä se on parempi, että tämä tulisi kasetille, kun tämä on nyt vähän tämmöistä poliittista tulkintaa. Annat mennä vaan. Mutta nämä maat, Magog, Mesek, Tubal ja erityisesti Togarma, täällä Hesekiel 38, ovat sillä alueella, jota telkkariruudessa joka päivä näytetään. Ne sijoittuvat sinne Turkin ja Kaukasusvuorten alueelle. Ne eivät varmaan ole, niin kuin jotkut tulkitsevat, että ne olisivat Moskovaa ja Roosa olisi Ryssää. Ei tällä tavalla, mutta ne ovat heimoja, ne ovat sen aikaisia heimoja, Hesekielin aikaisia ja myöhempiä. Mutta se maantieteellinen alue, jossa Hesekiel kuvaa tämän lopun aikojen hirvittävän sotilasliittoutuman syntyvän, niin se on Kaukasusvuorten alueella ja Turkissa. No en mä tiedä, mitä se merkitsee tämän päivän tilanteeseen, mutta Hesekiel 38:5, Persia, Etiopia ja puut. Persia, Etiopia ja Liibya. Tai puut on Liibya. niin ne ovat kansa, jotka ovat kääntäneet kelkkansa viimeisen 10 vuoden aikana Israelia vastaan. Ja nyt ne on tässä Gogin liittolaisena. Siellä ei ole Egyptiä, huomaatteko? Egypti onkin nykyisin Israelin liittolainen, tavallaan. Ja Jesajan mukaan Egypti on jopa siunauksena Israelin kanssa lopun aikoina. Eli tässä on nyt semmoisia asioita, joista sitten pitäisi pitää raamattotunti, mitä raamattu puhuu lopun ajoista, mutta se ei ole tämän päivän teema. Mutta Hesekiel siis ulottaa profetiansa jo sinne. Täällä sanotaan aivan selvästi Hesekiel 38:8, pitkien aikojen perästä, vuoden lopulla, sinä saat tulla maahan, joka on koottu, tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta. Ja tämä on se viimeinen paluu. Tuon Jumalan kansan viimeinen paluu, joka on tapahtunut meidän vuosisadallamme, jonka rippeet vielä tulee. Neuvostoliitosta muun muassa. Siis Hesekiel päättyy tällaiseen pakanakansojen viimeiseen hyökkäykseen, josta ilmestyskirja kuvaa Harmageddonin taistelu. Tämä on samasta varmaan kysymys. Hesekielin profetia vie sinne kauas. Sitten on Hesekielin lopussa tämä temppeli näkyy, mutta siihen enää mene. Sen sijaan voisin käännettää Danielin kirjan ja todeta, että Danielkin on pakkosiirtolaisuudessa. Hän on Hesekielin tavoin profeetta, joka ennustaa siellä Baabelissa. Danielin kanssa me oikeastaan siirrymme jo persialaisvaltaan. Pakkosiirtolaisuus on päättymässä, mutta siellä ollaan vielä. Ja Daniel on toinen profeetta Hesekielin lailla, joka nimenomaan näkee tämmöisiä lopun aikojen näkyjä. Kolmas ehkä on Sakaria. Ne on vanhassa testamentissa kaikkein eniten lopun ajoista puhuvat. Danielin aikana Persian suurvalta alkaa nousunsa ja tapahtuu se, minkä Jesaja on ennustanut. Että tulee Koores, Persian kuningas, ja vapauttaa Jumalan kansan pakkosiirtolaisuudesta. Se tapahtui historiallisesti näin, että Koores, eli Kyyros, tuli Persian hallitsijaksi persialaisen tämmöisen valtakunnan hallitsijaksi 530-luvulla ja voittaa Babylonian ja näin ollen myöskin ne juutalaiset, jotka olivat jo Baabelin siirtäminä siellä Baabelin virtain varsilla pakkosiirtolaisuudessa. Niin Persian kuningas Koores on humaani hallitsija. Hän sanoi juutalaisille, että saatte lähteä takaisin kotianne, jos haluatte. Että te olette kyllä edelleen Persian hallinnassa, ei siinä mitään. Mutta menkää kotianne, jos haluatte. Ja jos haluatte rakentaa temppelin uudestaan, niin saatte vaikka vähän taskurahaa mukaanne. Ja niin ne lähti palaamaan takaisin. Alkaa tämä paluu, joka sitten Raamatussa kuvataan. Se on lähinnä Esran ja Nehemian kirja. Ja sitten profeetat Haggai, Sakaria ja Malakia. Ovat näitä paluun profeettoja, tullaan takaisin, ruvetaan rakentamaan temppeliä. Esran kirja esimerkiksi on hyvin mielenkiintoinen, tämmöinen temppelin ja Nehemian kirja, Jerusalemin muurien rakentamisen kirja. Ollaan tultu takaisin, valtakunta rakennetaan uudestaan. Rakennetaan toinen temppeli, joka on niin sanottu Serubbaabelin temppeli. Ja tämä toinen temppeli on itse asiassa sama temppeli, joka Jeesuksen aikana oli vielä pystyssä, mutta Herodes oli vaan sitä vähän rakentanut lisää ja restauroinut ja komistanut. Mutta Jeesuksen ajan aikaakin kutsutaan juutalaisuudessa usein toisen temppelin ajaksi. Se alkaa jo Serubbaabelista Persian aikana. Tämä Persian aika on siis vanhan testamentin, niin kuin voidaan sanoa, viimeistä aikaa. Vanha testamentti on päättymässä. Koores on kuninkaana, temppeli rakennetaan uudelleen, siellä on pikkuinen vähäinen Juuda tullut takaisin omaan maahansa, ja vanhan testamentin viimeiset kirjat liittyvät tähän. Vanhan testamentin viimeinen kirja sekä ajallisesti että ihan oikeasti täällä kirjassa on Malakia, ja Malakian kirjassahan viitataan Jeesuksen tuloon ja myöskin Johannes Kastajan tuloon. Ja Malakia päättyy siihen, että minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja kun Malakia 400-luvulla lopettaa profetoimisensa, niin tämän jälkeen ei enää profeetta. kertaa Israelin kansan pariin nouse. Alkaa 400 vuoden mittainen jakso, joka voitaisiin sanoa, että se on niin kuin näin profeetallisesti ja Jumalan ilmoituksen kannalta sellainen hiljainen aika, ei tapahdu mitään. On siellä se Jumalan kansa. Persian jälkeen tulee kreikkalais-makedonialainen maailmanvalta. Aleksanteri Suuri 320-luvulla valtaa samat alueet. Sen jälkeen tuo pikkuinen Juuda säilyy siellä Kreikan alaisuudessa. Sitten Aleksanteri Suuren jälkeen se jakaantuu kahtia Seleukkidin ja Ptolemaiosten alueeksi. Niin, että Seleukkidit täältä Syyriasta miehittää Palestinan alueen. Se on inhottava aika juutalaisille. Ja silloin nousee tämmöinen kuningas Antiochus IV Epifanes. Nyt mä olen jo 160-luvulla. Antiochus IV Epifanes, joka häpäisee Jerusalemin temppeliä. Tämä on ennustettu Danielin kirjassa. Se häpäisee Jerusalemin temppelin, ja se on vanhan testamentin antikristus, voidaan sanoa, tämä syyrialainen hallitsija. Mutta tätä vastaan nousee juutalaiset kapina, alkaa makkabealaiskapina. Nyt me olemme vanhan testamentin ja uuden testamentin välissä. Makkabealaiskapinassa juutalaiset saavuttavat hetken itsenäisyytensä. Muutaman 10 vuotta se on itsenäinen pikkuinen maa, kunnes tulee Rooma, 60-luvulla ennen Kristusta. Octavianus, eli Augustus, on nousemassa valtaan. Rooma valloittaa alueita. Ja pikkuinen Juuda joutuu jälleen Rooman miehittämäksi. Se on siis miehitys vallasta toiseen. Ja ottaisinkin ehkä viimeisenä tai toiseksi viimeisenä Raamatun paikkana tässä, niin ottaisin ilmestyskirja 17. Jae 10. Tässä on 7 kuningasta, ja jos sanotaan näin. Heistä on 5 kaatunut. 1 on, ja viimeinen ei ole vielä tullut. Nyt mä tulkitsen tätä näin. Että nämä 5 kuningasta, jotka ovat kaatuneet, ovat Egypti, Assyria, Babylonia, Persia ja Kreikka. Ne, mitkä on tässä, ja Egypti ennen näitä. Ne 5 suurvaltaa, jotka ovat pelastushistorian kannalta niin kuin Israelin suhteen jotain tehneet. Egypti, kansa syntyi siellä. Assyria tuhosi pohjoisvaltakunnan. Babylonia tuhosi etelävaltakunnan. Persia palautti kansan takaisin. Kreikka, joka loi kreikkalais-hellenistisen sivistyksen, jotta Uuden testamentin maailmalle Jumala valmistaisi tien. Ja sitten tämä 1 on, tarkoittaa Roomaa. Johanneksen aikainen valtakunta on Rooma. Se viimeinen, joka ei ole vielä tullut, se on antikristuksen maailmanvalta. Ja lopuksi, Malakian jälkeen oli kulunut 400 vuotta. Kansa odotti profeettaa. Kansa odotti Messiasta, tosin vain jotkut maan hiljaiset, eivät kaikki. Profeetta Danielin perusteella pystyttiin laskemaan vähän, milloin se tulisi. Profeetta Miikan perusteella tiedettiin, että Betlehemissä hänen pitäisi syntyä. Naatanin profetian perusteella, että Daavidin suvusta. Ja niin, kun siellä Jordanin rannalla Johannes Kastaja pitää tuota merkillistä parannussaarnaansa ja kastaa ihmisen, niin kaikki ajattavat, nyt se Messias tuli. Tällaista profeettaa ei ole ollut 400 vuoteen. Ne kysyvät, hei, oletko sinä se tuleva? Tämä se tuleva tarkoittaa Messiasta. Johannes sanoi, en. Oletko sinä Elia? Ne kysyy, koska Malakiahan sanoi, että minä lähetän Elian. Mutta se tarkoittaa Elian kaltaisen profeetan. Johannes sanoi, en ole. No kuka sinä olet? No minä olen sellainen, joka käyn hänen edeltä. Minut on lähetetty julistamaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja eräänä päivänä hänen kastettavaksensa tulee mies, jota kansa ei tunne, mutta Johannes Kastaja osoittaa sormella ja sanoo, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Ja kansa ymmärtää alkuosan lauseesta helposti. Jumalan karitsa ottaa synnit pois. Totta kai karitsa ottaa synnit pois. Ainahan karitsa on ottanut synnit pois. Aina on tarvittu karitsan veri, jotta synnit saataisiin anteeksi. Mutta että tämä mies tässä, Jumalan karitsa, joka ottaa synnit pois. Siitä alkaa uuden liiton tehtävä. Jeesus Kristus, syntisten vapahtaja, tulee maailmaan, kun aika oli täytetty. Kun Jumala oli valmistanut ajan niin, että Rooman valtakunta oli tällainen yhtenäinen suuri Pax Romana, roomalainen rauha, yhtenäinen kreikan kieli, hyvät tiet, kaikkialle evankeliumi pystyi leviämään paremmin kuin koskaan sitä ennen ja sen jälkeen ehkä. Aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Mutta tämä on jo Vanhan testamentin ulkopuolella, me päätämme tähän, hiljennytään rukoukseen.